23 rasm. Iso Masihning ko'r odamni davolashi. Bir kun Iso Masih bir ko'rni qishloq tashqarisiga olib chiqdi. Ko'rning ko'zlarini tupik bilan qo'llab, biror narsani ko'ryapsanmi deb so'radi. Odam bir oz ko'ra boshladi. Shuning uchun odamlarni ko'ryapman. Ular menga yurayotgan daraxtlarda tuyulmoqda, dedi. Iso Masih u odamning ko'zlarini qo'llarini yana bir bor tekkizdi. Shundan keyin u Iso Masihni va boshqalarini aniq ko'ra boshladi. Do'stlar, shayton bizning ruhimizni ko'r qilib qo'yadi. Shuning uchun biz Iso Masih haqidagi haqiqatni ko'ra olmaymiz. Biz Iso Masihdan ruhiy ko'zlarimizni ochishni so'rashimiz kerak. Shundan keyin bizning ham ko'zlarimiz ochiladi va Iso Masih haqidagi haqiqatni bilib olamiz.